седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Imam tri slike. Prva. Halo Cipras, Vučić ovde. Imaš li minut vremena? Vidi, ide sednica UNESCO, znaš i sam kako je. Kao kad bi sutra neko došao i rekao da oni antički hramovi nisu vaše nasleđe. Tvoje ohi značilo bi mnogo. Druga. Posetio nas je britanski šef diplomatije. Ljubazno je, uvažavajući osetljivost teme, novinarima preneo da je razgovarao sa kosovskim kolegom i da mu je ponovo rekao da brine o kulturnoj baštini kao da je njegova. Neće mu biti teško opet da ga zvrcne ako zatreba. Treća je slika od pre 100 godina. Naslikala ju je Nadežda Petrović. Na platnu, od Božura crvena zemlja, u pozadini vedro nebo nad kupolom Gračanice. Za nju je to bio duh vekovnog trajanja. Istorija doživljaju Nadežde Petrović. Nema šta ni da doda, ni da oduzme. Politika, međutim, veruje da može. Vlada u Prištini želi da Dečane, Gračanicu i Ljevišku svet više ne zove srpska, nego kosovska kulturna baština. Prvi korak je prijem Kosova u UNESCO. Globalna organizacija za promociju, čuvanje i zaštitu kulturne baštine o tome će raspravljati na zasedanju koje sutra počinje u Parizu. O tome raspravljamo i mi u današnjoj sedmici. Ja sam Ana Tomašević, dobar dan i dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one?
Beogradska rock grupa.
Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa.
Which one? BGP RTS.
Eko.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Na zasedanju u Parizu sutra će se pojaviti zvaničan zahtev Albanije za prijem Kosova u UNESCO. Diplomatski rat za očuvanje prava na kosmetsko nasljeđe i kulturnu baštinu ulazi u završnicu. O ishodu, mogućnostima i posljedicama danas razgovaram sa Svetlanom Pejić, istoričarem umetnosti iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i profesorima, filozofom Leonom Koenom i filozofom i teologom Bogoljubom Šijakovićem. Dobar dan i mnogo vam hvala što ste danas u sedmici.
Hvala i vama na pozivu. Nadamo se da će naši stavovi, naši lični stavovi o nasljeđu na Kosovu i Metohiji biti našim slušalcima dragoceni za ličnu ocenu o tome šta nam predstoji u narednih 7 dana, kao što se vaša emisija i zove.
Pre nego što zađemo u tu analizu, ja vas molim za kratku procenu kolike su nam sad šanse pred UNESCO. Hoćete vi, profesore, prvi?
Mogu po onome što se čita kod nas u novinama, a to je manje više sve što bih rekao da mi ovde prisutni znamo, naše šanse nisu naročito dobre. Reč je o tome da zapadne zemlje vrlo rezolutno podržavaju prijem Kosova u UNESCO, a njihova podrška je dragocenija nego što bi inače bila zbog načina odlučivanja u UNESCO. Iz nekog razloga u odlučivanju se uzimaju u obzir samo pozitivni i negativni glasovi. Uzdržani glasovi zapravo ne postoje. Tako da je sasvim moguće da zapadne zemlje sa svojim saveznicama sa drugih kontinenata, zemljama koje su već priznale Kosovo kao nezavisnu državu, pobede prilikom izjašnjavanja, prosto zato što je jedna sasvim razumljiva pozicija na državnom planu da neka zemlja ne želi naravno da prizna Kosovo kao nezavisnu državu, ali ne želi ni da se izričito izjasni protiv toga, nego bira da bude uzdržana. Ono što s druge strane nama donekle ide u prilog prilikom tog krajnjeg izjašnjavanja, to je činjenica da je potrebna dvotrećinska većina. Dakle, od onih koji se budu izjasnili bilo pozitivno, bilo negativno, toliko u ovom trenutku ja mogu
profesor
da kažem.
Profesor Šijaković, šta vi mislite?
Pa svi znamo da je problem Kosova i Metohije za državu Srbiju jedno ogromno i teretno pitanje i svi znamo da taj problem u svim njegovim mnogim aspektima nimalo lako nije rešavati. Lako bi bilo sad kritikovati, analizirati, to ćemo delimično i činiti u ovoj emisiji, ali zaista to je ogroman i za nas veoma težak problem. Kad je ova stvar konkretna u pitanju prijem takozvanog Kosova u UNESCO, izgleda da se već i na neki način sugeriše da je to maltene fait accompli i da će Kosovo dobiti značajnu podršku za to, a bojim se da mi nemamo dovoljno snage i instrumenata i nemamo dovoljno, kako se to kaže, prijatelja. A da napomenem, mi stalno govorimo o svima drugima da su naši veliki prijatelji. Dakle, pa ćemo vidjeti da nemamo baš tako dovoljno prijatelja koji će držati našu stranu, koja je zaista u ovom slučaju pravedna strana.
Svetlana, vi ste veliki poznavalac srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Šta sve stoji iza te sintagme srpska kulturna baština na Kosovu i Metohiji i u kakvom je ona stanju trenutno?
Govorimo o dosta kompleksnom pitanju koje se tiče baštine i sa stanovišta službe zaštite ja moram da istaknem najpre da smo se mi uvek rukovodili vrlo određenim kriterijumima kakve su autentičnost, stepen značaja sa istorijskog i kulturnog stanovišta i da smo kao služba bez zanemarivanja konfesionalnih razlika radili na zaštiti spomeničkih vrednosti. To dakle nisu bile samo spomenici koji su spomenici srpske kulture. Njih je međutim najviše i samim tim je i korpus tog nasleđa prevashodno bio usmeren na zaštitu manastira i crkava sakralnih objekata koji su dakle hrišćanski, koji su tamo nastajali tokom srednjeg veka i koji su sačuvani do danas. Kao i moji prethodnici mogu da iznesem ličnu bojazan da u ovoj situaciji ne znam kako ćemo uspeti da se izborimo za dokaze da je to što se na Kosovu i Metohiji sačuvalo do danas nastalo pre svega zahvaljujući Srbima, čije je ova oblast kolevka.
Pozivam sad još jednog gosta sedmice, gospodina Darka Tanaskovića, srpskog ambasadora u UNESCO. Gospodine Tanaskoviću, moji gosti nisu baš optimistični.
Pa to je dobro, znate, u ovoj situaciji. Ne bi bilo dobro biti optimista bez pokrića. Ja se u potpunosti slažem što je rekao moj dragi kolega i prijatelj Leon Cohen, ako bi rekao po glasu, a i gospodin Šijaković. Oni su dali odličnu analizu situacije i na to se ne bih vraćao. Jasno je da nemamo razloga za veliki optimizam, prevashodno zbog toga što je sistem glasanja UNESCO, kao što je već rečeno, pomalo čudan, a to je da se ne uzimaju u konačnom skoru u obzir glasovi uzdržanih, koji će verovatno biti mnogo. Drugo, u samom sastavu izvršnog saveta, koji ima 58 članica, 32 su priznale Kosovo, pa se ovako gledano logički i matematički može pretpostaviti da će glasati u prilog ovome zahtevu. Tako da sigurno ne možemo biti naročiti optimisti. Međutim, postoji tu i nešto drugo, vidite, na to je i kolega Cohen donekle ukazao. Mnogim državama je nelagodno da se opredele između za i protiv i broj tih država raste. Ukoliko on mnogo poraste i ukoliko među tim državama budu i neke od onih koje su priznale nezavisnost Kosova, otvara se prostor za pronalaženje nekog trećeg puta kojim bi se ova situacija mogla razrešiti. Za sada naravno to nije jasno, niti bih ja o tome govorio, ali nismo sasvim bez šanse, pogotovo kad je reč o generalnoj konferenciji gde je potrebna dvotrećinska većina. Mi ćemo naravno nastojati svim silama, i to se čini ovoga puta, zaista sa zadovoljstvom mogu reći da su svi u Srbiji koji bi trebalo da budu na svim nivoima maksimalno angažovani u vezi sa pokušajem osujećivanja još jedne skandalozne i protivpravne odluke takozvane međunarodne zajednice. Da li će to biti dovoljno, pitanje je. S druge strane, imamo mi ne samo mnogo prijatelja, već ima mnogo zemalja koje iz svojih razloga smatraju da nikako ne bi bilo dobro da se napravi ovakav presedan. I ono što je paradoksalno jeste to da njih ima mnogo, da su tu i neke među najznačajnijim državama sveta, kao što su Kina, Ruska federacija, Indija, Indonezija, Brazil, Argentina, da ne pominjem druge. Oni čine većinu čovečanstva. Međutim, sistem odlučivanja u međunarodnoj zajednici je postavljen tako da se u stvari stalno reperkutuje jedan određeni odnos broja glasova i snaga uspostavljenih na osnovu klijentelskog odnosa od preizvesnog vremena, i onda vam recimo glas, ne bih nikoga da podcenjujem, ali jednoga Fidžija ima istu vrednost kao i glas Rusije, Kine ili Indije. Prema tome, u tom smislu nismo u dobroj poziciji, ali vidim da ima pomeranja koja bi možda mogla da ishoduju na kraju jednim za nas povoljnim rezultatom.
Kažite mi, važi li možda sada, posle svega što ste rekli, ona izreka kasno Marko na Kosovo stiže?
Pa znate kako, nisam siguran. Možda smo se mi nešto kasnije pokrenuli punom snagom. Možda je trebalo početi još ranije, pre možda pola godine, jer ova kampanja se priprema i vodi od strane Kosova, ali mnogo više od strane Albanije i, što je najvažnije, pokrovitelja Kosova u međunarodnoj zajednici, negde intenzivnije još od novembra prošle godine. Možda je trebalo ranije krenuti, ali vidite, tu postoji jedan problem. Nismo mi smeli biti ti koji ćemo krenuti da osujećujemo jednu inicijativu za koju uopšte nije bilo sigurno da će biti pokrenuta, jer ona je nagoveštavana, ali nije bila pokrenuta, jer ukoliko bismo mi prerano krenuli, onda bismo je sami zapravo izazvali i pokazali da za nas taj problem postoji. To je veoma delikatno. Ono što se meni čini jeste da je ovoga puta zaista, kad je reč o angažovanju Srbije, učinjeno mnogo više i čini se više nego možda ikada do sada, pošto smo poučeni prethodnim iskustvima. Ponavljam, kao što su i moji predgovornici rekli, niz je tu nepovoljnih okolnosti, između ostalog postoji ta jedna negativna inercija u međunarodnim odnosima koja se naravno nastavlja. Sve se menja, to vidimo i to se osjeća i ovde u UNESCO, naravno i mnogo šire. Međutim, odnosi u svetu se ne menjaju dovoljno brzo da bi se to već sada odrazilo i na slučaj Kosova i Metohije, odnosno nezavisnost Kosova i tretman nezavisnosti Kosova u međunarodnoj zajednici. Ako pitate one koji se time bave, a i svakog čoveka na ulici, da li bismo mi danas bili bombardovani da postoji neka situacija iz 1999. godine, sigurno je da mi danas ne bismo bili bombardovani. Međutim, jednostavno postoji taj momentum, postoji jedan nepovoljan sticaj okolnosti koji se u vezi sa Kosovom za nas i dalje nastavlja, iako se svet menja. Ali se ne menja dovoljno brzo da bi se to odrazilo i na stav onih koji glasaju u međunarodnim organizacijama u vezi sa ovakvim pitanjima.
Pa koji su onda naši, izvinite što vas prekidam, koji su onda danas naši najjači aduti?
Naši? Ovako, pa slušajte, najjači adut mislite u smislu argumentacije ili politički?
Argumentacije,
aduta?
Da se ne bavimo sada brojkama koja zemlja za protiv, nego me zanima suštinski.
Pa to ne bih mogao ni da radim, ali u ovom trenutku bilo bi veoma nezahvalno. Međutim, znate šta, mi imamo tri nivoa argumentacije. Prvi nivo argumentacije je pravni, odnosno međunarodno pravni i proceduralni. Tu naravno Kosovo za nas nije država, nego jedna teritorija koja se nalazi praktično pod patronatom Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije 1244. Međutim, taj argument je veoma jak za sve one države koje nisu priznale Kosovo, uopšte ne važi za one koje su priznale, a to je 111 država i se njima o tome ne vredi razgovarati. Najjači argument je trenutno politički. Mislim da za njega ima najviše sluha, možda ne kod onih od kojih očekujemo i gde bi trebalo da bude, ali svetu ima. A to je da se trenutno vodi jedan veoma težak, ali u krajnjoj liniji ipak donekle uspešan dijalog u Briselu između Beograda i Prištine, i da jedna međunarodna organizacija kao što je UNESCO, koja u prvom planu ne bi trebalo da ima politiku, već obrazovanje, nauku, kulturu, ne bi smela da se politizuje ovakvim pitanjima koja prethodno nisu rešena na političkom planu u bilateralnim razgovorima, pogotovo kad je reč o kompleksu problematike našeg kulturnog nasleđa, što za nas jeste najveći problem kada je reč o ovoj problematici na Kosovu i Metohiji. I najjači adut to da treba dati vremena političkim pregovorima, da treba stvoriti situaciju u kojoj će se bez ovoliko opterećenja i kontroverzi moći razgovarati o pitanjima koje podrazumeva članstvo neke države ili neke države bez suvereniteta, jer ima i takvih slučajeva, u UNESCO. Treće, što ne bi trebalo da bude na poslednje mesto, ali politiku po pravilu najmanje zanima, jeste jedan kulturni, a onda i moralni aspekt. Odnosno, da naše kulturno nasljeđe ne bi trebalo prepustiti u ruke onima koji su ga, čak neki među njima i lično, uništavali do pre 10 godina, i da znamo da je to nasljeđe u jednom u suštini krajnje nepovoljnom i neprijateljskom opštem okruženju, da prema tome nema nikakvih garancija da će ono, bez obzira na to što se danas predstavnici Prištine zaklinju da će ga čuvati bolje ako budu u UNESCO, zaista biti bolje čuvano.
Profesore, da vam kažem, mi ćemo se time baviti u nastavku emisije. Htjela sam da vas zamolim samo za kraj da nam date malo atmosfere šta se sad dešava u Parizu 24 sata pre početka zasedanja Izvršnog savjeta.
Pa znate šta, prividno ništa naročito, ali teče veoma mnogo konsultacija na bilateralnom, multilateralnom nivou. Vide se automobili raznih delegacija kako dolaze, odlaze iz UNESCO-a. Pošto sutra počinje sednica Izvršnog savjeta na kojoj će biti utvrđen dnevni red, očigledno je da postoji jedna grozničava aktivnost u, da tako kažem, ubeđivanju članica Izvršnog savjeta UNESCO-a u svoju stvar i nastojanje da se pridobije što veći broj glasova, kako u vezi sa ovim pitanjem koje nas najviše zanima, tako i u vezi sa mnogim drugim pitanjima koje su na dnevnom redu Izvršnog savjeta.
E, ja vas onda više ne bih zadržavala. Ako još neke šanse ima, srećan vam rad i mnogo vam hvala što ste govorili za sedmicu.
Hvala vam što ste mi se javili.
Čuli smo s lica mesta kakve su nam akcije UNESCO. Prepoznajete li vi strategiju u celoj ovoj stvari? Da li vam je ona jasna?
Pa ja bih rekao, posle ove vrlo pregledne analize koju smo upravo čuli od Darka Tanaskovića, da stvari jesu jasnije. Ako mene pitate za moje lično mišljenje, rekao bih da je naš najbolji i, bojim se, jedino moguć put da spojimo ova dva nivoa naše argumentacije o kojima je govorio maločas kolega Tanasković. Drugim rečima, generalno gledano, misleći o samoj stvari, naš daleko najjači argument, ostavljajući po strani potpunu nepravednost otimanja teritorije, ono što je učinjeno 99. godine posle intervencije NATO i napade na Srbiju, ne moramo na tome da se zadržavamo, ali mimo toga, potpuno nezavisno od toga, može li biti na bilo koji način prihvatljivo da se bescenno vredne svetinje, kao što su recimo samo ove četiri, da se na njima zadržimo: Pećka Patrijaršija, Bogorodica Ljeviška, Gračanica i Visoki Dečani, prijemom Kosova u UNESCO na neki način predaju u ruke, stave pod zaštitu onima koji dan danas te manastire ne priznaju suštinski kao nešto što pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi i preko nje srpskom narodu. Ja to ne kažem kao neku frazu. Ako odete na sajt takozvane vlade Kosova, vidjet ćete jedan sasvim svež dokument koji se zove Nacionalna strategija za kulturno nasleđe, dole piše nacrt, septembar 2015. godine. Dakle, to je
taze.
To je dokument koji je praktično postavljen na njihov sajt u nekoliko poslednjih nedelja. U tom dokumentu se nigde ne pominje da postoji srpsko kulturno nasleđe na Kosovu, postoji samo kosovsko kulturno nasleđe. Jedino gde se pominje reč srpski, to je u jednoj fusnoti gde se kaže da će ministarstvo i vlada nastojati da imaju dobru saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom i ništa više. Neko ko ne bi znao o čemu se radi, pomislio bi da je to u stvari posredan način da se kaže da oni žele da imaju dobre odnose sa srpskom manjinom. Zašto to kažem? Zato što pre te fusnote ima jedna druga fusnota gde se kaže da će oni činiti sve da dalje razvijaju dobre odnose sa manjinama kao što su Romi, Aškalije i Egipćani. Drugim rečima, kad sad taj sasvim svež dokument koji je prepun lepih reči, pozivanja na evropske vrednosti i tako dalje, ali uopšte ni jednom reči niti pominje imenom ove manastire koji su pod zaštitom UNESCO-a i očigledno predstavljaju najvrednije što kao opšte kulturno nasleđe čovečanstva postoji na Kosovu, da sad suočimo taj dokument sa izjavom britanskog ministra spoljnih poslova datom pre nekoliko dana, koji je rekao moja zemlja se zalaže za prijem Kosova u UNESCO, pored ostalog i zato što će to biti najbolji način da se zaštiti srpsko kulturno i versko nasleđe na Kosovu. Bezdani cinizam te izjave pokazuje koliko, nažalost, Srbija nije uspela da promeni način na koji je vide najmoćnije i najuticajnije zapadne zemlje.
Profesore Šijakoviću, za Prištinu i kao što smo čuli za još neke druge zemlje zapada, ovo očito je isključivo političko pitanje, kako im onda parirati, jer znamo da kosovske politike svih naših vlada do sada nisu davale dobre rezultate.
Pa teško je uopšte parirati kad za protivnike imate tako moćne centre i sile, jer mi na Kosovu i Metohiji nemamo za svog protivnika samo kosovske Albance. To je potpuno jasno i veoma je teško parirati. Daleko bi nas odvela analiza i geneza svega toga, ali o tome je svakako korisno raspravljati. Ali ono što je i ovom prilikom potpuno jasno jeste pokušaj revizije istorije, pokušaj falsifikovanja istorije i mi treba da se suočimo u stvari sa konsekvencijama odluke koja nas po svoj prilici očekuje.
Izvinite što vas prekidam, jer to je jedino što nama preostaje, samo da se suočimo sa datošću.
Nije to jedino, ali se moramo s tim suočiti i to što pre to bolje. Znate, ovo je rezultat jednog procesa i ne treba da se sad fokusiramo na jedan događaj, jedno zasedanje ili neko glasanje i sad da taj jedan unikatni događaj bude nešto presudno. I inače imamo tu sklonost da se orijentišemo prema nekim događajima i da na njih onda reagujemo. Događaji se događaju kao posljedica nekog procesa. Nakon tog događaja također nastupa jedan proces. Kao što je kolega Cohen već nagovijestio i rekao, ne završava se stvar sa tim, nego se ide u falsifikovanje istorijske istine. I postoji čitava jedna bogata istorija zatiranja srpskih tragova na Balkanu u raznim sredinama ili danas zemljama. Tako se to odavno radi u Hrvatskoj, evo odnedavno u Crnoj Gori, što je jedan paradoks potpuno neverovatan. Da se u nekad srpskoj Sparti zatiru srpski tragovi. Pa kako onda ne očekivati da se to čini na Kosovu i Metohiji? Dakle, o tome se radi. Cilj je brisanje ili problematizovanje srpskog identiteta. Dakle, to su vrlo ozbiljne posljedice. Falsifikovanje istorije na Balkanu je inače omiljena pojava. Naročito je Austro-Ugarska, kad je dospela na Balkan, razvila tu praksu falsifikovanja istorije, izmišljanja istorije naroda i tako dalje.
A kakav je odgovor naših vlada do sada, evo, u posljednjih 10 godina na ovo što ste vi sad rekli? Mislim, pitam vas, ali možete i svi da mi odgovorite.
Ja bih samo jednu rečenicu da dodam, jer time sam malo čas hteo da završim. Kad sam rekao da treba spojiti dva nivoa argumentacije o kojima je govorio Darko Tanasković, mogao sam to da kažem i malo drugčije. Ono što se meni čini da je sada na svima nama, pre svega naravno na Srbiji kao državi i njenoj vladi i diplomatiji, ali i na svima nama da radimo, to je da sve ono što su nepobitne istine o vrednosti, značaju i pripadnosti kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji, te istine bi morale da, po mom mišljenju, od danas, ako hoćete, zauzmu mnogo značajnije mesto u politici i diplomatskim aktivnostima naše države. Ako mi sami nećemo i na najvišem nivou da insistiramo na onome što jeste ključno pitanje našeg sopstvenog identiteta, pa ko će drugi to činiti? Ja ću sad ovo pomenuti ne u želji da nešto kritikuje. Mislim da je sigurno namera bila dobra, ali ako pogledate malo sa distance, iz toga mogu da se izvuku neke pouke. Pre nekoliko dana je predsednik Nikolić bio u poseti Sloveniji.
Jest.
I ta poseta je trajala valjda dva dana. U svakom slučaju sukcesivno su bile vesti u novinama i ja sam kao i svi mi te vesti čitao. Jednog dana su mogli da pročitamo da je predsednik Nikolić apelovao na Sloveniju da se ne izjasni za prijem Kosova u UNESCO. Ne znamo kako je taj njegov apel bio primljen, ali sudeći po tome kako se Slovenija danas do sad ponašala, možemo da pretpostavimo. Sutra dan je opet bila otprilike isto tako opširna vest u novinama da se poseta završava, da se prijateljstvo između Srbije i Slovenije učvršćuje i tako dalje. Ja pretpostavljam, voleo bih da nisam u pravu, da ćemo vrlo brzo videti kako se Slovenija izjašnjava u prilog članstva Kosova u UNESCO. Dakle, samo dobronamerni apeli, samo pozivanje na prijateljstvo postojalo, ono ili ne, naravno dobro je biti sklon svakome, dobro je nuditi prijateljsku ruku, ali bojim se ako u ovom pitanju koje je za nas mnogo važnije nego za bilo koga drugog, ako ne uverimo ljude da je to pitanje zaista važno ovoj državi, pa neće se oni mnogo uzbuditi. Pogotovo se neće uzbuditi oni koji su moćniji od nas, koji su mnogo samopouzdaniji nego što bi možda u današnjem svetu trebalo da budu. Morat ćemo na neki način da privučemo njihovu pažnju ne samo ljubaznim izjavama i ne samo prijateljskim apelima, nego možda
dobro,
i na
dakle,
neki
sve u svemu
drugi
pitanje
način.
Je bilo da li mislite da dosadašnje srpske vlade nisu dovoljno radile i dovoljno dobro radile na ovom problemu?
Ja ne mogu da kažem da li su dobro radili ili dovoljno radili. Činjenica je da mi protiv sebe imamo međunarodnu zajednicu. U prisustvu međunarodnih vojnih snaga je došlo do velikih rušenja. U pogromu 17. marta 2004. čak 35 objekata je srušeno, a to je bila akcija koja je sprovedena u nekoliko dana, pri čemu ostaje potpuno izvan naše kontrole koliko je grobalja srpskih razrušeno, a znamo da su to pokazatelji onoga što jeste matično stanovništvo u jednoj oblasti. Drugi problem na koji bih ukazala, na koji se međunarodna zajednica koja je prisutna na Kosovu i Metohiji oglušuje, a to je promena naziva mesta. Znate, kada vi u toponomastici menjate ime mestu, vi prosto brišete trag onih koji su te prostore ranije naseljivali. Daću jednostavan primjer za naše slušalce. Mi u Dobroj Vodi, recimo, imamo ostatke jednog velikog manastirskog kompleksa posvećenog Svetom Petru i Pavlu, nastalom u vreme podizanja Dečana. Dakle, oko sredine 14. veka. On, taj toponim više ne postoji, on se zove Unjemir, što je bukvalni prevod na albanski starog srpskog toponima.
Miloševo se više ne zove Miloševo, Leposavice više ne zove Leposavicom.
Da, ja sam htela da prosto sad istaknem jedan primer, da ne ulazimo u mnoštvo takvih koje su tamo. Znači, međunarodna zajednica je u prisustvu međunarodne zajednice je bilo i rušenja koje nije sprečeno na raznim planovima i dozvolila je promenu naziva, što je po svim međunarodnim konvencijama prekršaj. Otud moja bojazan u našoj mogućnosti da se takvim procesima suprotstavimo.
Ovo sam htjela da vas pitam, Svetlana. Postoje li u svetu primjeri uspješne zaštite kulturnog nasljeđa tamo gdje matična vlada nema kontrolu teritorije ili efektivnu vlast?
Ja za takve primjere ne znam. Moguće da nisam dovoljno obavešta.
Evo vam Palmira kao kontraprimjer.
Da. Šta ćemo sa ovim stvarima koje se danas događaju?
Pa da, vidite ovo sad što ste vi pomenuli toponime, da se podsjetimo da je međunarodna zajednica naterala Republiku Srpsku da vrati nazive Foče i da suspenduje naziv Srpsko Sarajevo. Dakle, eto tu imamo primjer kako su oni pod pritiskom to morali da urade. Ovdje toga nema. Kad govorimo o Kosovu i Metohiji, tamo postoje zone odgovornosti. Da li su oni koji su u tim zonama odgovornosti i za šta odgovorni? To sad se pokazalo ne. Ali da se vratim na ovo vaše pitanje, da li smo dovoljno činili i da li smo...
Evo, ova vlada i prethodne.
Dobro, i prethodne.
Da ne idemo dalje.
Pa mi to možemo da zaključimo prema ukupnom rezultatu. Mm-hmm. Dakle, možemo reći da nismo učinili dovoljno. I nismo učinili sve što treba da činimo. Dakle, to je potpuno očigledno, o tome govori rezultat. Pritom ja ovo ne govorim samo kao neku takvu kritiku, ovlaš. To možemo sad i detaljisati. Možemo to pitanje drugčije formulisati. Da li smo učinili i da li činimo sve što možemo? Mislim da je tu odgovor ne. Vidite, kad govorimo o tome da treba međunarodnoj javnosti prezentovati našu kulturnu baštinu, evo, nedavno je izašla jedna knjiga na engleskom jeziku u izvanrednom izdanju Duhovna baština Kosova i Metohije. Najzaslužniji za izdanje te knjige je Vladika Maksim, zapadnoamerički, sarađivao je na tome Dušan Bataković, evo i ja sam pripomagao. To je knjiga koja na preko 1000 strana velikog formata sa luksuznom opremom, sa ogromnim brojem ilustracija, sa preko 50 tekstova, pokriva sve što bi se moglo tako reći o tome. Ta knjiga je promovisana u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, promovisana je u Njujorku, u San Francisku, u Londonu, u Beogradu još nije. Ali evo da postavimo pitanje, da li Ministarstvo kulture stoji iza te knjige? Ne. Da li Ministarstvo kulture ima i jedan primjerak te knjige? Ne. Ja znam i to je divno što je ministar Tasovac sad u avgustu u Milanu.
Pa vi ste mogli da im pošaljete to.
U Milanu izjavio, možemo na poklon za rođendan ministru da pošaljemo primjerak, ali valjda treba drugačiji odnos. Ne radi se tu o jednom primjerku ili o tome da vi nekom date primjerak. I takako je dato više od jednog primjerka. Mnogo primjeraka je podeljeno.
U slučaju,
da kažem, znači, 1000 primjeraka je podeljeno. Da. Ali to neko treba da država stane iza toga i da to koristi. Ja znam da predsjednik Nikolić je Ljosi, kad je bio u Beogradu, poklonio tu knjigu i to je odličan gest bio. I da on to čini i kad su u pitanju drugi državnici. To znam i u vladi da čine. Ali evo konkretno, recimo, ministar kulture u Milanu izgovorio rečenicu: bio bih krajnje neiskren ako ne bih sa vama podelio brigu o tome što je Kosovo predloženo da bude član UNESCO. A onda u razgovoru vi vidite da se mnogo više govori o nekoj pozorišnoj predstavi na Kosovu nego u stvari o ovom problemu. Dakle, pitanje je da li činimo sve što možemo. I naravno, znamo koga imamo za protivnika. Pa iza ovoga je konkretno Velika Britanija. Velika Britanija servisira na oficijelnom sajtu i propagira i objavljuje deklaracije, navodne deklaracije verskih zajednica na Kosovu i Metohiji u prilog ovome.
U slučaju našeg nasljeđa na Kosovu velika je mogućnost manipulacije činjenicama, istorijom, naučnim saznanjem. Postoji li realna opasnost od prisvajanja kulturnog dobra i nezavisno od ove sednice? Bilo je pokušaj albanizacije, ono no-name varijante, pa preimenovanja srpskog u vizantijsko. Svetlano, hoćete vi o tome neku kratku istoriju tih pokušaja da nam kažete?
To su sve eufemizmi, razumete? Ako vi imate pouzdana istorijska znanja, a plašim se da ih nema dovoljno, bar na najširem planu, vi ne možete da dovedete uopšte u pitanje poreklo tog nasleđa o kome govorimo na Kosovu i Metohiji. Ali svuda gde to nije prosto dovoljno jasno ili je u pitanju svet koji nema dovoljno istorijskih saznanja pravilnih, može da dođe do greške. Znate, čitava srpska srednjovekovna država je pripadala onome što se zove Vizantijski komonvelt u najširem smislu te reči, ali je nju odlikuju određene specifičnosti po kojima se od tog istog vizantijskog korpusa odvaja. I upravo to što je prepoznato kao različito iz čitavog srednjovekovnog korpusa, o tome govorim, je bio jedan od naših važnih argumenata da kandidujemo, da nominujemo dobra koja su danas na Kosovo i Metohiji za upis na listu svetske kulturne i prirodne baštine. To je prosto prepoznato kao poseban kvalitet i stavljeno na te liste, UNESCO-ve liste. Osim tih spomenika, četiri o kojima je već bilo reči, ono što se na Kosovo i Metohiji nalazi takođe poseduje vrednosti koje pokazuju ktitore. To znamo iz natpisa, to znamo iz freskoslikarstva, to znamo iz dokumenata, iz građe. Imenom poznate ljude koji su podigli zavetne crkve da bi se u njima sahranili, da bi obeležili neki događaj, da bi izrazili svoju zahvalnost za pomoć u određenim situacijama. To su stvari koje prosto ne mogu da se dovode u pitanje. Koliko su one široko poznate je posebno pitanje. Meni se čini da mi do sada nismo uspeli da se dovoljno obratimo međunarodnoj zajednici sa dovoljno jasnim argumentima koje ona prepoznaje. Vi ste u uvodu rekli da je rečenica koju je izgovorio britanski ambasador bila čuvajte kao da je vaše. Iz takve formulacije proizlazi da su oni svesni da to nije kosovsko. Kao da je. Čuvajte kao da je vaše.
A da pitam, da li vi u ovakvom razvoju događaja vidite, na primjer, mogućnost da Dečani sa, na primjer, 10-15 godina postanu muzej?
Pa, samo pre toga da kažem nešto što mislim da je vrlo važno i siguran sam da ćemo se svi s tim složiti. Kad sam rekao, svi mi treba malo više da se založimo na ovom planu nego što činimo, mislio sam i na nešto sasvim određeno. Naravno, čovjek uvek prvo govori o državi, o vlasti, o prvim ljudima jedne države, ali nije sve u tome. Evo, pogledajte recimo ova zaista vrlo značajna knjiga koja je malo čas pomenuta. Da li je neko ozbiljnije u našoj javnosti pisao o toj knjizi? Pogledajte kulturni dodatak Politike, kulturni dodatak Večernjih novosti, kulturni dodatak Lista danas. Ja redovnije od drugih čitam Politiku, pa sam zbog toga izdvajam taj primjer. Da li se išta o ovim pitanjima pojavilo u kulturnom dodatku Politike, gde možete da čitate o najrazličitijim svetskim kulturnim događajima koji su ponekad, rekao bih, od vrlo uskog, samo najelitnijeg interesa?
Pa znate šta, profesore, tu se ne slažem, prikaze je bilo. U danas su sigurno, ne znam, u trenutku kad je knjiga izlazila, ne mogu da garantujem baš da se druge dnevne liste, ali to je sekundarni problem, uloga medija.
Nije sekundarni problem, tu se zaista ne slažemo. Ja ne sumnjam da je to prikazano kao i bilo šta drugo, ali da li vi možete da mi kažete da je jedan jedini list posvetio svoj kulturni dodatak tome, tako da svako ko uzme te novine, te novine u ruke vidi o tome se radi. Nije reč o tome da se sad mi nađemo ovde jedan put i da govorimo o tome koliko nešto ugrožava naš identitet. Treba to stalno o tome govoriti.
Da, pa evo, kao prilog ovome što govori kolega Cohen, možemo da navedemo i to da u komunističkom periodu se i kod nas u nauci insistiralo na tome da je to vizantijska kulturna baština. a ne srpska. Mislim da je među časnim
kod nas, izvinite, iz... na domaćem terenu.
Tako je, tako je, kod vodećih naših naučnika i akademika. Mislim da je časan izuzetak bio Radojičić, koji je to eksplicitno zvao srpskim srednjovekovnim slikarstvom, a ne,
ali recimo
vizantijski.
Vojislav Đurić.
Da, da, tako je. To je bio
drugi pristup.
To je bio nalog partije da se govori o tome kao vizantijskom nasljeđu, a ne kao srpskom. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, ne jednom smo imali prilike da čujemo, a nadam se da nećemo to imati prilike više da slušamo, bar ne često, od vodećih političara da sa nekom vrstom podsmijeha govore o toj ideji nebeskog naroda i o tome kako mi slavimo poraze. Kad je u pitanju nebeski narod, Srbi kao nebeski narod, što je vezano za vidovdansku etiku i upravo za kult Kosova i vidovdanske etike, koja je od 804. u modernom Srbiji, u stvaranju srpske države, kao ideja odigrala ogromnu ulogu, čak i prilikom stvaranja prve Jugoslavije u Prvom svjetskom ratu. Pa maltene su svi narodi na Balkanu, ovi koji su ušli u Jugoslaviju, prihvatali vidovdansku etiku i kult Kosova kao nešto svoje, kao nešto univerzalno, oslobodilačko i tako dalje. A mi to devalviramo. Mi ne slavimo nikakav poraz, niti slavimo poraz. Kosovska bitka je moralna pobjeda. Ona govori o moralnoj pobjedi, ona govori o tome, što je karakteristika naše istorije, da jedan brojčano mali narod ima veliki karakter. Pa to je pobjeda, a ne poraz. Kad govorimo o nebeskom narodu, pa nije to da mi treba da živimo na nebesima, a ne na zemlji. Nisu nebo i zemlja odvojeni. Ovde na zemlji čovjek treba da pokaže nebeske odlike i kvalitete. Nebeski narod je narod koji ima moralni habitus, koji ima svoju etiku. I svaki narod, ne samo srpski, je pozvan i pred mogućnošću da bude nebeski narod. I to je izvedeno iz drevnog jevrejskog obraćanja Bogu. Šamaim, nebesa, označavaju Boga. A to znači da ako smo spremni da na zemlji ostvarujemo nebeske ideale, da smo onda to. I nisu to stvari za izrugivanje i podsmeh, kao što ćemo čuti, nego je to stvar identiteta jednog naroda.
Još nešto da dodam u prilog ovome što je sad rekao kolega Šijaković. Znate li vi u Evropi još jedan narod koji bi se s takvim praznoglavim cinizmom odnosio prema svojoj tradiciji i svojim duhovnim vrednostima? Možete li da zamislite da danas neko u Poljskoj s ovakvim cinizmom govori o bezbrojnim porazima koje je Poljska pretrpela i zahvaljujući kojima, zahvaljujući njihovom moralnom značenju, je danas ono što jeste. Od stvarno naprečac, da uzmemo samo noviju istoriju, naprečac podignutog rđavo organizovanog ustanka protiv Ruske imperije 1863. do Varšavskog ustanka 1944. Da li bi Francuzi s podsmehom govorili o Jovanki Oranki samo zato što je na kraju krajeva spaljena kao vrlo mlada i nigde nije uspela, kao što nije uspela ni knez Lazar? Postoji jedna klima, ja sam malo čas ovo rekao što sam rekao, možda nisam izabrao dobar primer sa novinama, ali ja više čitam štampu nego što gledam televiziju i slično, ali postoji jedna klima odricanja od sopstvenog identiteta sa vrlo plitkom i primitivnom željom da se po bilo koju cenu postigne takozvani bolji život, koji je bio, kao što znamo, pre nekoliko godina velika predizborna parola i prošao je tako kao što je prošao. Mi ćemo i kao narod i kao društvo vrlo rđavo proći ako ovu vrstu ciničnog materijalizma uzmemo kao osnov nekog novog pogleda na svet.
Da li se zajednica pred ovakvim opasnostima dodatno integriše ili naprotiv ovakvi udari relativizuju njen identitet?
Da, to zavisi od nas samih kako hoćemo da reagujemo, očigledno.
Pa šta se u stvari dešava u dubinama narodnog bića u ovakvim istorijskim trenucima?
Pa vidite, nisu ovo nove stvari koje se nama događaju, uopšte nisu nove stvari i ne događaju se samo nama. Vidite, čitava tehnika stigmatizacije jednog naroda, mi smo podvrgnuti, bar evo 20. vek, čitav jednoj snažnoj stigmatizaciji, ocrnjivanju, žigosanju. Dakle, čitava ta tehnologija ima za svrhu upravo da problematizuje identitet, da proizvede želju da odustanete od identiteta. I ovo što je sad kolega Cohen govorio, upućuje na to. Dakle, mi hoćemo da se dopadnemo onima kojima se nimalo ne dopadamo. U tome je problem. Ne treba sad da mi ulazimo, nemamo mi kapacitet da ulazimo u razne svađe i razmirice, ali svakako ako mi sami ne držimo do sebe, kako to možemo očekivati da će drugi činiti? Ali to je jedna tehnika socijalnog diskvalifikovanja naroda. Vidite, prvo se kreće sa moralnim diskvalifikacijama. Nije čudno što je Velika Britanija bila, se založila za ono u Srebrenici da se donese ona deklaracija. Opet je sad vidimo oko ovog problema na Kosovu. Dakle, prvo ide moralna diskvalifikacija. Moralna diskvalifikacija je uvod za pravnu diskvalifikaciju. Dakle, ako neko je nemoralno biće, ako nije humano biće, vi ga isključujete iz pravnih obaveza. I onda bi to zgodno sad bilo dovesti u vezu sa ovom pravnom argumentacijom koja bi trebalo da nama ide u prilog. U pravu je kolega Tanasković. Postoje jaki argumenti koji nam idu u prilog. Ali on je u pravu kao profesor. I on je u pravu kao intelektualac. On je u pravu kao čovjek koji racionalno i odgovorno posmatra jedan problem. Međutim, pa koliko puta smo se suočili sa kršenjem prava kad smo mi u pitanju. I to ne samo sa kršenjem prava, nego sa namernom nepravdom koja čak ima funkciju da čitav jedan narod baci u depresiju. Dakle, demonstrira se namerno nepravda. Stavlja se do znanja da je to nepravda. Pogledajte odluke u Haškom tribunalu. Dakle, to je nepravda sa ciljem i sa namerom da bude nepravda, a ne da se prikrije da je to nepravda. Također, kad govorimo o političkim argumentima, pa kako mi tu stojimo? Takozvana međunarodna zajednica ili načelo sile ignoriše uopšte racionalnu argumentaciju. Sila ignoriše racionalnu argumentaciju. Onda pozivati se na međunarodno pravo, ono je vrlo problematično u svom važenju. Pravo da bi važilo i za njega mora da postoji ovlašćena sila koja ga sprovodi.
Svetlana, pa može li sada posle ovoga svega što smo prozborili istorijsko pamćenje, kultura i mitovi da budu jači od ovoga što je profesor Žijaković rekao, svetskih sila, prava, politike?
Pa meni se čini da nisu u pitanju samo mitovi, znate, u pitanju su vrlo konkretna ostvarenja jedne civilizacijske, jednog civilizacijskog pokreta koje se prosto ne mogu negirati osim ukoliko se ne želi falsifikat po svaku cenu. U tom smislu na nama je da pokušamo da što je moguće šire radimo na propagandi. Meni se čini da smo mi mnogo do sada propagandnih ratova izgubili, da smo za njih imali argumente, ali da prosto ih nismo iskoristili. I možda je taj način neki, sad ja govorim krajnje pragmatično, ne ovako naučno i filozofski, kako su moji sagovornici govorili, nego iz pozicije nekoga ko se bavi konkretnom zaštitom i očuvanjem onoga što na Kosovu i Metohiji danas imamo. Naše su mogućnosti ograničene, ali u tim ograničenim mogućnostima postoje načini da se fizički zaštite spomenici s jedne strane i s druge strane da se radi na tome da se da prava informacija o njima. Mi smo to pokušavali i baš, sad moram malo kasno, ali da vam kažem da Ministarstvo kulture uglavnom stoji za stvari koje mi izdajemo. Mi upravo u svojim planovima radimo na pokušaju popularizacije izradom malih knjiga. Izradom malih knjiga popularnih koje se prevode na strane jezike i gde pokušavamo da damo određene tačne informacije.
Nemamo ni minut, praktično će ispasti retorsko pitanje za kraj, jer kroz njega zapravo parafraziram Čerčila: ako žrtvujemo kulturu, zašto se onda uopšte borimo u ovom političkom ratu za južnu pokrajinu?
Reći ću vam nešto za kraj. Nije tačno da se ništa ne može uraditi sa promenjenim stavom, sa mnogo većim angažovanjem, ali ne samo vlasti, nego svih nas, kulturnih institucija, javnosti uopšte. Manastiri o kojima govorimo mogu i moraju ostati srpski.
Tako je.
Prosto treba da znamo i to ko je vlasnik svega toga.
Ova emisija bi trebalo da je dala neki izvesni doprinos. Ja vam zahvaljujem što ste bili moji gosti. Slušali ste Sedmicu, za to je bio zadužen Ivan Petrović, muzika Bilja Krstić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz Radio Beograd 1.